مي لاتين او شمي.
Idu Fitri popote ulipo, nikiamini kwamba unaendelea kufurahia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu majira ya Afrika Mashariki za jioni na saa 12 na nusu za jioni saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 13 Mei mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 FM nchini Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, Radio Free Africa na Mwanza FM huko Tanzania, na Kaya FM mjini Mombasa, miongoni mwa nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, tunaangazia kwa sehemu kubwa sherehe za Eid al-Fitri ambazo ndugu zetu Waislamu wanaendelea kusherehekea kote ulimwenguni licha hali ngumu kutokana na janga la corona pamoja na changamoto za kiusalama. Je, baadhi ya Waislamu wa Burundi wanasema sherehe za mwaka huu zikoje?
Tunaitumia fursa hii kuishukuru serikali yetu, kwani Waislamu tumejikuta alhamdulillah tumetekeleza ibada zetu chini ya usalama wa hali ya juu, ambapo ndani ya Ramadhani zinakuwemo ibada za usiku, zote hizo zimepita salama. Hatungeweza kuyafikia hayo kama usalama haukuimarika vizuri. Eid al-Fitr njema Burundi na kote ulimwenguni.
Katika ripoti nyingine, zaidi ya watu milioni moja kusini mwa Madagascar wanahitaji msaada wa haraka wa chakula kutokana na ukame mbaya sana unaoendelea kulipiga eneo hilo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Ndimana.
Israeli leo imepeleka wanajeshi wake kwenye mpaka wa Gaza, wakati kundi la wanamgambo wa Kipalestina Hamas lilirusha makombora ndani ya Israel. Polisi ya Israeli imesema roketi iliyorushwa kutoka eneo la Palestina imeanguka kwenye jengo karibu na mji wa biashara wa Israeli wa Tel Aviv na kujeruhi wa Israeli watano. Katika mashambulizi ya anga ya leo, Israeli imeharibu jengo la makazi lenye ghorofa 6 huko Gaza City. Mtu mmoja ameuawa na kombora lililorushwa na Israeli kusini mwa Gaza kwenye mji wa mashariki wa Khan Yunis, maafisa wa hospitali wamesema. Watu 83 wameuawa huko ukanda wa Gaza tangu ghasia kuzuka hapo Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali. Jeshi la Israeli nalo linasema Waisraeli 7 wameuawa tangu Jumatatu. Maafisa wa afya huko Gaza wamesema wanafanya uchunguzi kuhusu vifo vya watu kadhaa ambao wanasema huenda walipumua gesi yenye sumu. Hayo yakiarifiwa, mashirika ya ndege British Airways, Virgin Atlantic na Iberia yamesitisha safari za ndege kuelekea mjini Tel Aviv kufuatia mzozo na upamba moto kati ya Israeli na Palestina. Ni baada ya mashirika ya ndege Marekani United Airlines, Delta na American Airlines kutangaza jana kwamba yamesitisha safari za ndege kati ya Marekani na Israeli. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ana matumaini kwamba Sudan itaweza kulipa madeni yake yote ya kigeni yenye thamani ya dola bilioni 60 ifikapo mwisho wa mwaka huu, kutokana na kupunguziwa madeni hayo na mikataba mipya wakati wa mkutano ujao wa Paris. Akizungumza na shirika la habari la AFP, mwanamchumi huyo mtaalamu wa zamani wa Umoja wa Mataifa anasema jambo hilo litaruhusu kupata uwekezaji kutoka nje ambao Sudan inahitaji. Hamdok anayeongoza serikali ya mpito ya kiraia pamoja na wanajeshi anasema wameweza kufikia makubaliano na Benki Kuu ya Dunia pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na mkutano wa Paris, na hivi sasa wanataraji kufikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF kulipa madeni hayo. Deni linalodaiwa Sudan na Benki ya Maendeleo ya Afrika liliweza kulipwa kutokana na mkopo nafuu mpya kutoka Sweden, Uingereza na Ireland. Hamdok na maafisa waandamizi wa serikali yake watahudhuria mkutano wa Paris siku ya Jumatatu utakaohudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na wajumbe wa Benki Kuu ya Dunia na IMF. Mamia ya wahamiaji waliohamishwa na kuwekwa ndani ya meli iliyokuwa inatumika kama kituo cha kuwaweka karantini wameruhusiwa kuondoka kutoka kituo cha nchi kavu kwenye kisiwa cha Italy cha Lampedusa leo asubuhi. Wahamiaji hao ni sehemu ya wahamiaji 2000 waliowasili kwenye kisiwa hicho kutoka Tunisia na Libya katika kipindi cha saa 24 kati ya Jumapili na Jumatatu. Kituo cha kuwashikilia wahamiaji kwenye kisiwa hicho kilijaa haraka kupindukia uwezo wake wa kuwashikilia watu 200. Karibu wahamiaji 600 wanahamishwa hadi meli hiyo ambayo ilikuwa haitumiki, iliyopelekwa na serikali ya Italy siku ya Jumatatu. Kundi la karibu watoto 250 wasio pamoja na wazazi wao walihamishwa pia kutoka kisiwa hicho leo kwa kutumia feri ya biashara inayounganisha Lampedusa na Sicilia. Zaidi ya watu 1,000,000 kusini mwa Madagascar wanahitaji msaada wa haraka wa chakula kutokana na ukame mbaya sana unaoendelea kulipiga eneo hilo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema. Khadija Riyami anaripoti kamili.
Kanda za video zinaonyesha idadi kubwa ya watu wasiokuwa na makazi wakisubiri chakula cha msaada kutoka WFP na watoto wenye utapia mlo uliokithiri wakipatiwa huduma za afya huko Madagascar, kisiwa kilichopo kwenye bahari ya Hindi katika pwani ya mashariki mwa Afrika. Naibu mkurugenzi wa WFP Adwino Mangoni amesema hajawahi kuona watoto walio na shida kubwa kama hii. Aliyasema hayo alipotembelea vijiji kadhaa katika eneo hilo, akielezea kuwaona watoto wadogo wakiwa wadogo zaidi kuliko umri wao na ngozi na mifupa hawana nyama mwilini, na kuongezea kwa watu wako katika hatari ya kukumbwa na ukame mbaya sana. Wilaya ya Mbosari ya Tsimo iko kusini mwa kisiwa hicho, imeathiriwa vibaya sana na robo tatu ya wakazi wake wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Uharibifu ambao umetokea umekuwa na athari mbaya sana kwa watoto. WFP inahitaji kiasi cha dola $74 million katika kipindi cha zaidi ya nusu mwaka ujao kuzuia janga huko kusini mwa Madagascar.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama ya kijadi nchini Zimbabwe imemtaka mke wa rais wa zamani Grace Mugabe kufika mbele ya mahakama hiyo kujibu tuhuma za kutomzika kwa namna inavyostahiki rais wa zamani Robert Mugabe. Chifu mmoja anamtaka Bi Grace Mugabe kufukua mwili wa kiongozi huyo wa zamani na kuuzika katika makaburi ya familia ambako mama yake Bona amezikwa. Mugabe alifariki akiwa na umri wa miaka 95 mjini Singapore mwaka 2019, karibu miaka miwili baada ya kupinduliwa na jeshi baada ya kutawala kwa miaka 37. Alizikwa nyumbani kwake Zvimba, kilomita chache kutoka mji mkuu wa Harare, lakini familia yake inasema wanataka kuheshimu maombi yake kabla ya kufariki ya kutozikwa kwenye makaburi maalum yaliyotengwa kuzikwa mashujaa wa ukombozi wa Zimbabwe wa miaka ya 1970. Waziri mkuu wa Ivory Coast, Patrick Achi, amelazwa hospitali mjini Paris kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake, vyanzo viwili vya karibu yake vimesema. Achi mwenye umri wa miaka 65, rafiki wa karibu wa rais Alassane Ouattara, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Machi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Hamed Bakayoko. Vyanzo vimesema Achi amekuwa akitibiwa uchovu mkali aliopata tangu kuteuliwa kwake mwezi Machi. Achi alichukua nafasi ya Hamed Bakayoko ambaye alifariki kutokana na maradhi ya saratani akiwa na umri wa miaka 56. Bakayoko mwenyewe alichukua nafasi ya Amadou Gon Coulibaly ambaye alifariki mwezi Julai mwaka jana kufuatia maradhi ya moyo. Achi anatazamwa kama mrithi mtarajiwa wa rais Ouattara ambaye alishinda muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka jana. Waislamu katika baadhi ya mataifa hii leo wanasherehekea sikukuu ya Eid kwa mwaka wa pili, wakati janga la COVID-19 kwa mara nyingine likisababisha misikiti kufungwa na kutenganisha familia kwenye sikukuu inayokamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waumini waliovaa barakoa wamejiunga na sala ya pamoja kwenye barabara za mji mkuu wa Indonesia, Jakarta. Nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Waislamu ulimwenguni imeruhusu sala ndani ya misikiti katika maeneo ambako hakuna hatari ya kusambaa kwa virusi vya korona, lakini misikiti ilifungwa katika maeneo ambapo kuna hatari ya kusambaa kwa virusi hivyo, ikiwemo msikiti mkubwa wa Istiqlal mjini Jakarta. Wananchi wa Indonesia na Malaysia kwa mwaka wa pili mfululizo wamepigwa marufuku ya kusafiri kwenda kuwatembelea ndugu zao siku ya Eid. India imeorodhesha zaidi ya vifo vya watu 4,000 waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 kwa siku ya pili mfululizo hii leo, huku idadi ya maambukizi ikiendelea kufikia 400,000 kwa siku ya 4 mfululizo. Ingawa maambukizi yanaongezeka kwa kasi katika baadhi ya maeneo ya mashambani, lakini watu wengi hawaripotiwi kuwa ni wagonjwa kutokana na ukosefu wa vituo vya upimaji. Wataalamu bado hawana uhakika ni wakati gani idadi ya maambukizi itafika kilele chake, na wasiwasi unaongezeka kuhusu uambukizaji wa aina mpya ya virusi inayozidisha uambukizaji huko India na kuenea kote duniani. Bahramar Mukherjee, profesa wa magonjwa ya kuambukiza kutoka Chuo Kikuu cha Michigan hapa Marekani, amesema makadirio mengi yanatabiri kwamba kilele kitafikiwa wiki hii na kwamba nchi hiyo itaanza kushuhudia idadi ikianza kupungua.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mapigano ya Mashariki ya Kati yanaongezeka, Israeli ikikabiliwa na vita katika pande mbili leo Alhamisi, huku ikijaribu kusitisha ghasia kati ya Waarabu na Wayahudi kwenye barabara za miji ya nchi hiyo na kufyatuliana mizinga na makombora na wanamgambo wa Kipalestina. Wapalestina nao wanasherehekea Eid wakiwa katika hali ya vita na kuungwa mkono na watu wa mataifa mbalimbali ya dunia. Viongozi wa dunia wanaendelea kutoa wito wa kusitishwa mara moja mashambulizi yanayosababisha vifo vya raia wa pande zote mbili. Abdishakur Abud ana maelezo zaidi.
Waziri wa ulinzi wa Israel Benny Gantz ametoa amri kuimarishwa kwa maafisa usalama kote nchini katika juhudi za kumaliza ghasia zinazoendelea kote nchini kati ya Waarabu na Wayahudi, ambako vituo vya polisi vimeshambuliwa na watu kupigwa vibaya kati ya Waarabu na Wayahudi na mali kuharibiwa. Licha ya juhudi za kidiplomasia na wito wa viongozi kote duniani kusitisha mapigano, mamia roketi na makombora yamefatuliwa usiku wa jana kuamkia leo asubuhi kuingia na kutoka kanda ya Gaza. Jeshi la anga la Israel limefanya mashambulio kadhaa ya ndege likilenga kile kinachoelezwa ni vituo vinavyoambatana na kundi la Hamas linalodhibiti utawala wa kanda ya Gaza. Huko Gaza kufikia hii leo kuna watu 83 wanaripotiwa wameuliwa, wakiwemo watoto 17 na zaidi ya watu 480 kujeruhiwa kutokana na makombora yanayofetuliwa na jeshi la Israel. Jeshi hilo limeanza kuweka wanajeshi wake kwenye mpaka na Gaza pamoja na vifaru katika kile wachambuzi wanadhani Israel inajitayarisha kwa mapigano kamili na kundi la Hamas na makundi mengine ya itikadi za Kiislamu. Mashirika mengi ya ndege Ulaya na Marekani yameanza kusitisha safari zao kwa muda hadi Israel, huku mamlaka ya usafiri wa ndege ya Israel kushauri mashirika ya ndege kutoelekea Tel Aviv. Licha ya mapigano hayo, Wapalestina hii leo wameswali na kusherekea siku kuu ya Eid al-Fitr katika uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa, kitovu cha mashambulio ya wiki hii na maeneo mengine ya Palestina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye ametembelea miji kadhaa iliyokumbwa na ghasia na kushambuliwa pia na roketi kutoka Gaza, amesema yanayotokea kwenye miji ya nchi hiyo haikubaliki na lazima ghasia hizo zikomeshwe mara moja.
Mfumo wetu wa ulinzi wa Iron Dome unatusaidia kwa kulinda anga yetu. Jeshi la ulinzi la Israel IDF tayari limeshambulia mamia ya vituo na karibuni vitapiga vituo 1,000. Tunaendelea kulishambulia kundi la Hamas huku tukiwalinda raia wetu. Inahitaji muda zaidi na itachukua muda kukamilisha malengo yetu ya kurudisha utulivu Israel.
Wasiwasi unazidi kuongezeka katika jumuiya ya kimataifa, ambapo Rais Joe Biden wa Marekani amempeleka naibu waziri wa mambo za nje Hedi Amr kuzungumza na pande zote katika kanda hiyo katika juhudi za kusitisha mashambulio.
Washauri wangu usalama wa taifa na wakuu wa ulinzi wamekuwa na mawasiliano na wenzao wa Mashariki ya Kati wakati huu, na sio tu wa Israeli na wa Palestina, lakini kuanzia wa Misri hadi wa Saudia na wa Emirati. Na mimi nimezungumza na Bibi Netanyahu na nitatoa taarifa punde tu juu ya hilo.
Biden ana matumaini kwamba hali itarudi kuwa tulivu kwa haraka kabisa. Naye waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ametoa wito kufanyika mkutano wa dharura wa kundi la pande nne juu ya Mashariki ya Kati inayojumuisha pamoja wajumbe wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, Russia na Marekani. Juhudi hizo za kidiplomasia zikiendelea, maandamano ya kuunga mkono wananchi wa Palestina na wanaunga mkono Israel yanafanyika katika pembe mbalimbali za dunia, ikiwa ni pamoja na mjini Nairobi hii leo. Haraka wa Palestina na Waisraeli wanaendelea kuzika jamaa zao waliouawa kwenye mashambulio ya wiki hii. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Wakati Waislamu kote ulimwenguni wakisherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, mambo huenda ni tofauti kidogo mwaka huu kutokana na kuwa wengi wamelazimika kuvaa barakoa, huku kanuni nyingine za kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona zikiwazuia watu kutangamana kama ilivyo kawaida au hata familia kukutana. Sherehe za Eid huanza nyakati tofauti kulingana na wakati viongozi wa kidini wa kila eneo wanapouona mwezi. Katika nyakati za nyuma kabla ya janga la corona, mamilioni ya watu kote ulimwenguni wangesafiri kuelekea nyumbani kwao ili kuungana na familia zao, huku kukiwa na misongamano mikubwa kwenye masoko pamoja na kwenye maduka makubwa. Sasa hivi haya hayafanyiki, hasa kwenye mataifa yaliyoathiriwa zaidi na janga hilo. Maelfu ya waumini nchini Misri wamekusanyika kwa sala za Eid kwenye msikiti wa Al-Azhar kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa janga, japo kwa kuzingatia kanuni zilizowekwa za kujizuia na maambukizi ya COVID. Nchini Indonesia, ambako kuna Waislamu wengi zaidi ulimwenguni, waumini wamemiminika kwenye msikiti wa Dayan Al-Mahri mjini Depok wakati wakizingatia kanuni kama vile kutumia vitakasa mikono pamoja na kuvalia barakoa. Sisi hapa VOA tunasema Eid Mubarak kwa ndugu zetu Waislamu popote walipo ulimwenguni. Sasa basi tuungane na mwandishi wetu Jean Marie Hichu Burundi. Anaripoti kuwa sherehe za Eid mwaka huu katika kambi ya wakimbizi ya Mahama, ambayo inahifadhi idadi kubwa ya Warundi, imeimarisha masharti ya watu kujikinga na COVID-19 na hivyo kutoruhusiwa kufanya ibada ya pamoja. Ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Hafta kusherekea siku ya Eid al-Fitr ya kuhitimisha rasmi funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nchini Burundi imezinduliwa na ibada ya sala iliyojumuisha Waislamu wengi katika maeneo mbalimbali ya nchi, na hususan kwenye uwanja mkuu wa Kiislamu mtaani Nyakabiga mjini Bujumbura, ambako kiongozi mkuu wa jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi Komibu Said Kabano alikumbusha umuhimu wa nguzo ya funga ya mwezi wa Ramadhani katika dini ya Kiislamu, na amewahimiza Waislamu wenye mapato mengi kuchangia chakula na Waislamu wengine wenye uwezo mdogo wakati wa sikukuu hiyo ya Eid al-Fitr. Kwa upande mwingine, Sheikh Jamal Saleh, mmoja wa viongozi wa kamati ya mashenchi ni Burundi, ameitolea shukrani za dhati serikali ya Burundi kwa kuwawezesha kutekeleza ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan katika hali ya usalama.
Tunaitumia fursa hii kushukuru serikali yetu, kwani Waislamu tumejikuta tumetekeleza ibada zetu chini ya usalama wa hali ya juu, ambapo ndani ya Ramadhani zinakuwemo ibada za usiku, zote hizo zimepita salama. Hatungeweza kuyafikia hayo kama usalama haukuimarika vizuri.
Hayo yakiarifiwa, Waislamu wa Burundi wanaoishi katika mitaa mbalimbali ya mjini Kigali nchini Rwanda kama wakimbizi wamehakikisha kwamba walifunga mwezi wa Ramadhani katika mazingira magumu ya kimaisha.
Tumefunga mwezi wa mtukufu wa Ramadhani kwenye matatizo mengi ya kimaisha, hali haikuwa nzuri. Leo ni laidi, tunafurahia, na hivi kuna watu wenye wako na uwezo wao wanatoa kadi za kuarifu watu, basi na sisi kuna wafasi tumepata kadi uito kwenda tukachangia chakula cha laidi. Hatuna lingine la kufanya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona tumefunga salama.
Na katika kambi ya wakimbizi wa Burundi ya kijiji cha Mahama nchini Rwanda, Waislamu hawakuruhusiwa kusali pamoja ajili ya janga la corona.
Hali halisi Mahama, kila mtu amesalia nyumbani kwake. Atakujaliwa kusali idi kwenye uwanja sawa, atakupewa ruksa, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu katujalia tumeweza kufunga Ramadhani kwa usalama kwa neema zake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ametukubalia sala zetu, dua zetu, funga yetu.
Kile kilichodhihirika wazi katika hafla ya sala kusherehekea siku ya Eid al-Fitr nchini Burundi ni kwamba taratibu za kukabiliana na maambukizi pia janga la maradhi ya COVID-19 zilipuuzwa sana. Waislamu walionekana wamekaribiana kama kawaida, wengi wao hawakuwa hata wamevalia barakoa. Sherehe za maadhimisho ya siku ya Eid al-Fitr zimeandaliwa nchini Burundi wakati Waislamu wamegawanyika kutokana na mzozo mkubwa wa kuwania madaraka ya uongozi wa jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi, COMIBU. Hayo yanajiri wakati tarakwimu zinafahamisha kwamba Waislamu wanakadiria kufikia 10% ya wananchi wote wa Burundi, na ikiarifiwa pia kuwa washirikishwi ipasavyo katika taasisi za uongozi wa nchi ya Burundi. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, sasa moja kwa moja hadi jijini Nairobi huko Kenya, ambapo mwandishi wetu Huba Abdi amezungumza na baadhi ya waumini wa Kiislamu wakielezea jinsi sherehe za mwaka huu zilivyo tofauti wakati nchi ikiendelea kupambana na janga la COVID-19. Hebu tuwasikie.
Kubwa katika corona ni kuwa watu wasije pamoja. Na sisi ibada zetu kama vile swala tunahimizwa sana tuswali tukiwa karibu sana. Na sherehe kama leo siku ya Eid al-Fitr tunahimizwa kuweza kutembeleana na kujuliana hali na pia kushare yale ambayo tuko nayo. Lakini uona corona sasa ina restrict. Corona inatufanya tusiweze kufanya baadhi ya mambo haya kwa pamoja.
Katika Uislamu watu huwa wanaswali kwa jamaa kwa pamoja. Na kwa hivi sasa sheria ni kwamba lazima watu msikiti huwe ni thuluthi, sio kujaa kabisa. Kwa hivyo ile jamaa inakosekana na pia watu wanakuwa waweka umbali. Hiyo kusema kweli imeathiri masala ya ibada.
Wangu wa Islamu nawatakia Idi njema popote mlipo. Mungu atujalie mimi pamoja nanyi akubali saumu zetu na ibada zetu, na nawasi pamoja na mimi tuzidi kuendelea na ibada isiwe mwisho wa ibada kwa Eid. Pia popote mlipo, jaribu sana kuzingatia masharti yamewekwa na serikali ili tuangamize corona.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia sherehe za Eid al-Fitr zinavyoendelea kwenye sehemu tofauti za ulimwengu. Basi huko DRC mwenzetu Austel Malivika anaeleza kwamba katika baadhi ya sehemu watu hawakukubaliwa kutangamana kutokana na sababu za kiusalama na vile vile janga la corona. Hebu tusikie mambo yalivyokuwa.
Waislamu hapa Kongo Kinshasa wameungana na ulimwengu kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa Kivu Kaskazini, hasa mjini Goma, Waislamu hawakupata muda wa kukusanyika kwa umati kama ilivyo kawaida kutokana na masharti ya viongozi wa serikali, kwani wamelazimika kusali misikitini na hata katika viwanja vyao nyumbani. Akisema Sheikh Musa Ahmed Manga,
kwa niaba ya jimbo nzima, asili ya sikukuu ya leo huwa Waislamu wanakutanika wote sehemu moja, lakini kwa sheria ya nchi leo tumegawanyika, watu wameswali vipande vipande, na kwa hiyo ni jambo ambalo halikufurahisha Waislamu. Ndio maana tunatoa malalamiko kwa viongozi wa jimbo, siku nyingine Mungu akitusaidia waweze kuweza kuturahisishia Waislamu wakutane nafasi moja na washerekee, kwa sababu ni wakongomani kama wakongomani wengine.
Mwezi huu Waislamu wanasherekea Idi ndogo inayoonesha mwisho wa swaumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh Sabiti Jafar Al-Katandi,
lakini hakuna mtu mwenye kula mchana, lakini leo tutakula mchana kwa jamii. Kwa hiyo ni furaha kubwa, na furaha kubwa ya pili ni pale baada ya kufufuliwa tutaonana na Mola wetu kwa wale ambao ni waaminifu.
Sheikh Nuras kutoka mkoa wa Karisimbi amesema kwamba lengo kubwa la Kiislamu ni kusaidia na kutangaza amani duniani.
Dini ya Uislamu ni amani. Uislamu ni watu wa amani, na mchango wetu katika Uislamu ni kujenga amani katika Uislamu na katika nchi nzima na katika ulimwengu mzima.
Wanawake na watoto wote wakiwa na furaha kukusanyika siku kama hii ya leo.
Tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani sisi tu Waislamu, na tunashukuru Mungu kuona inaisha salama, na tunashukuru Mungu kwa kutupatia ukubwa wake, tunaona matukufu yake pia. Tunasema alhamdulillah rabbil alamin, na Allah zidi kutupatia amani katika jimbo yetu ya North Kivu, na atupe ushindi daima kwa sababu Mungu yeye mwenyewe anaweza.
Leo ni siku kubwa ndani ya dini ya Kiislamu. Ni siku ya furaha. Kiangalia tunasalia sisi wote pamoja juu tupatiane salamu, tukutane, kuna fika siku mafamia ikutanane, mesiku waidi ni siku moja, ndani ya mwaka mzima, tunakutanika sisi wote Waislamu kwa pamoja.
Japokuwa kuna masharti mbalimbali kutokana na corona.
Eid al-Fitr sababu ni siku kubwa sana enye Mwenyezi Mungu kampatia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku kubwa ya Waislamu dunia nzima ishughulike kwa kufanya mambo mazuri kwa kufurahi sababu Mwenyezi Mungu anatupenda sisi Waislamu waheri na baraka yake.
Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi na hatimaye tukiangazia nchini Tanzania, leo ni siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kawaida siku hii ni pilika pilika za maandalizi kuelekea sherehe za sikukuu ya Eid al-Fitr. Basi mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Wesu anaangazia maandalizi ya wakazi wa Dar es Salaam na Zanzibar kuelekea sikukuu hiyo hapo kesho.
Pilika pilika katika mitaa ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Wakazi hapa wakitafuta mahitaji mbalimbali kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr hapo kesho. Manunuzi ya nguo na vyakula yakiwa ndio hasa kwa sehemu kubwa. Wakazi hapa wananiambia bei za baadhi ya mahitaji kama nguo, viatu na vyakula zimepanda kwa sehemu, huku wafanyabiashara wakieleza kuridhishwa na biashara nzuri wakati huu.
Tunajua watu ni wengi wanafanya shopping, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vimepandishwa bei. Kuna baadhi ya vitu vimepandishwa bei, hata vitu vya kula pia, na hata kwenye maduka ya nguo pia nimeona. Kuna vitu vingine vina bei ya juu tofauti na hapo nyuma kidogo.
Yaani kwa sasa hivi kidogo bei rahisi sana sasa hivi, nashukuru Mungu. Kwa kweli na wateja hapa sokoni ni wapo. Nashukuru Mungu kwa kweli biashara ipo kwa sasa.
Ko visiwani Zanzibar nako hali ni ile ile. Idadi kubwa ya wakazi wakiwa katika masoko na maduka hasa ya maeneo ya Mwanakwerekwe, Ngazi Nje na Vikokotoni kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu ya Eid.
Kuhusu vitu mimi naona haijambo rahisi. Nguo, vyakula afadhali. Sio kama zamani. Kwa uchache ni vitu de rahisi. Kwa wanyonge unaweza ukanunua, unapata chupi 500, shati shilingi 12,000. Bei rahisi kwa umaskini, kwa sisi maskini.
Maandalizi kwa ujumla sikukuu yako kati na kati, si magumu sana wala si mepesi sana. Kwa kweli hali za sikukuu zinaridhisha kiasi fulani,
na mpaka hivi sasa nashukuru katika na bidhaa ziko afadhali. Kitu kilichoruka ni pesa tu, kwamba haiko ni ngumu, lakini biashara tunashukuru bei nafuu, vyakula kwa wingi, hoja pesa yako.
Kufuatia tangazo la mufti wa Tanzania, sikukuu ya Eid al-Fitr itafanyika Ijumaa na swala ya kitaifa itasaliwa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Kabla kukamilisha matangazo yetu, hebu tupate muktasari wa habari.
Israeli leo imepeleka wanajeshi wake kwenye mpaka wa Gaza, wakati kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas lirusha makombora ndani ya Israel. Polisi ya Israel imesema roketi iliyorushwa kutoka eneo la Palestina imeanguka kwenye jengo karibu na mji wa biashara wa Israel wa Tel Aviv na kujeruhi wa Israeli watano. Waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ana matumaini kwamba Sudan itaweza kulipa madeni yake yote ya kigeni yenye thamani ya dola bilioni 60 ifikapo mwisho wa mwaka huu kutokana na kupunguziwa madeni hayo na mikataba mipya wakati wa mkutano ujao wa Paris. Mamia ya wahamiaji waliohamishwa na kuwekwa ndani ya meli iliyokuwa inatumika kama kituo cha kuwaweka karantini wameruhusiwa kuondoka kutoka kituo cha nchi kavu kwenye kisiwa cha Italy cha Lampedusa leo asubuhi. Zaidi ya watu milioni 1 kusini mwa Madagascar wanahitaji msaada wa haraka wa chakula kutokana na ukame mbaya sana unaoendelea kulipiga eneo hilo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema. Waziri mkuu Ivory Coast Patrick Achi amelazwa hospitali mjini Paris kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake, na vyanzo viwili vya karibu yake vimesema. India imeorodhesha zaidi ya vifo vya watu 4,000 waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID kwa siku ya pili mfululizo hii leo, huku idadi ya maambukizi ikiendelea kufikia 400,000 kwa siku ya 4 mfululizo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer Daniel Brown, Jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndimana. Kwa pamoja tulikutakia usiku mwema.